gadsimta kalendāri no Nacionālās bibliotekas krātuvēm.
Sveicināti! Esmu Letonikas lasītavas bibliogrāfe Aira Vilka, un šodien pastāstīšu jums par 19. un 20. Gadsimta kalendāriem. Mājturības un ārstniecības kalendārs Rīga, Augusta Raņķa, grāmata tirgotavas apgādes 1930. Līdz 1939. Gads. Kalendārs tiek laists klajā laikā, kad turīgākas pilsētu un lauku mājsaimnieces pievērš lielāku uzmanību sadzīves kultūrai un ētībai. Kalendārā kā ierasts kalendārijas, mēnesi un saules aptumšošanās laiki, vārda dienas, svinam dienas, ebreju svētki, svari un mēri, tirgus saraksti, takse pasta sūtījumiem un iekšzemes telegramā. Šis kalendārs iet līdzi laikam un tajā tiek publicēti radiofona un telefona lietošanas noteikumi un taksi. Noteikumi dzelzceļu pārbrauktuvju un pārēju lietotājiem un kas jāzina par satiksmes kārtību. Un tagad vārds kolēģei Katrīnai Taurēnai, kura pārzina daudz un dažādas dzīves jomas.
Mājturības un ārstniecības kalendārs 1933. Gadam, ko mūsu koki saka par agru ziemu. Starp mūsu krāšņumkokiem ir daži lieli gudrinieki, labi laika pareģotāji un nākamības noslēpumu pateicēji. Vajag tikai novērot un prast iztaujāt. Kastanis ir ļoti gudrs koks. Tam vajadzētu atrasties pie katras lauku mājas kā sargam un laika pareģonim. Pavasarī tas nekad nelaidīs uzplaukt krāšņiem ziediem, kamēr nav bīstamo naktsalnu laiks beidzies. Rudeņos nesteidzas ar lapu nomišanu, kamēr briesmas nedraud. Kastanis jums saka, ja rudenī zaros uz manām lapām uzkrīt pirmais sniegs, tad priecājieties, bagāts gads gaidāms. Ja manas lapas nobirst vienas vai divu dienu laikā, būs pastāvīga ziema. Ja vējiņš manas rudenī krītošās lapas tālu izskaisa, būs maz sniega ziemā. Ja lapas paliek biezā kārtā ap celma tuvumu, būs ziemā lieli kupeni. Ja šogad dabūjāt daudz kastaņaugļus, tad nākamā vasarā dabūsiet daudz lazdu riekstu un bagātu rudzu ražu. Ābele teica, ja uz manām lapām rudenī uzkrīt balts sniegs, tad pavasarī zari būs pilni baltu ziedu un rudenī sārtu ābolu. Osis teiks, ja lapas rudenī norauj slapš un smags sniegs, tad nākamā gadā daudz pērkoņa negaisi gaidām. Dažu labu jumteli aiznesīs vētra. Osis nemelo.
Gadsimta kalendāri no Nacionālās bibliotekas krātuvēm.